ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε και ευλογημένη η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα που έρχεται. Η Κυριακή των Βαΐων σήμερα, κατά την οποία εορτάζουμε την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Επίσης τιμάμε την ιερή μνήμη των Ενκυζίκο εννέα μαρτύρων που μαρτύρησαν τον 3ο αιώνα και του Οσίου Μέμνονος. Την επόμενη ημέρα από εκείνη που παρέθεσαν στο Χριστό δείπνο μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, όπου ήταν ένας από τους συνδετημόνες και ο Λάζαρος, λαός πολλής που είχε έλθει στην εορτή, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, επήραν στα χέρια τους κλαδιά από φοίνικες, τα βαΐα των φοινίκων, που ήσαν κατά μήκος του δρόμου και βγήκαν από την πόλη, δια να τον υποδεχθούν και εφώναζαν δυνατά. Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ. Δηλαδή, δόξα και τιμή σε αυτόν που υποδεχόμεθα. Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι αυτός που έρχεται, απεσταλμένος από τον Κύριο ως αντιπρόσωπός του. Αυτός είναι ο ένδοξος βασιλεύς του Ισραήλ που τόσο καιρό επεριμέναμε. Αναφερόμενος στην είσοδο αυτή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής σχολιάζει τα εξής. Αφού ανεχώρησε για λίγο στην έρημο ο Κύριος για να κατασβέσει το θυμό των μιεφώνων Εβραίων, πάλι με παρησία εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εμφανίζεται σε όλους, διότι έχει φτάσει ο καιρός του πάθους και δεν έπρεπε πλέον να αποσύρεται, αλλά να δώσει τον εαυτό του για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι οι λαοί που ήσαν περισσότερο ευπηθείς και επληροφορήθησαν το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου υπεδέχθησαν τον Χριστό με τα βαΐα των Φινίκων ως νικητήν του θανάτου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσθέτει «Τα δε βαΐα των Φινίκων επήραν, δείχνοντας έτσι ότι είχαν πιο μεγάλη γνώμη για τον Χριστό από ότι είχαν για ένα προφήτη». Ο τρόπος με τον οποίο εξεδήλωναν οι λαοί τον σεβασμό τους και την αναγνώρισή τους προς τον Μεσσία Χριστό ήταν απλός και ανεπιτίδευτος, αλλά ταυτόχρονα θερμός και ενθουσιώδης. Και ένας σπουδαίος ερμηνευτής του περασμένου αιώνα σημειώνει τα εξής. «Δεν είχαν τα κλειδιά της πόλεως για να τα παραδώσουν σε αυτόν, ούτε ρομφαία ή σκύπτρο για να το προβάλλουν μπροστά του, ούτε μουσική και συμφωνία οργάνων για να ξεσηκώσουν τον λαϊκό ενθουσιασμό με τον ήχο των σαλπίγκων και των κυμβάλων. Παρά τα αυτά, τα πλήθη αυτά ήταν εκείνη τη στιγμή κάποια αμυδρή απεικόνηση της ένδοξης εκείνης συνοδείας που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου». Και συνεχίζει ο ίδιος ερμηνευτής. «Δεν ήσαν μεν τα πλήθη αυτά ενώπιον του θρόνου, ήσαν όμως ενώπιον του αρνίου, του Πασχαλίου αρνίου, το οποίο θα εθυσιάζεται σε λίγες ημέρες πρώτου Εβραϊκού Πάσχα. Επιπλέον κρατούν και τα πλήθη αυτά, όπως η ουράνια συνοδεία του βιβλίου της Αποκαλύψεως, βαΐα Φινίκων, που είναι το έμβλημα της νίκης και του θριάμβου». Πράγματι, ο Χριστός με το θάνατό του έρχονταν να κατανικήσει τις αρχές και τις εξουσίες και συνεπώς ήταν πρέπον να σύουν κατά την έλευσή του τα βαΐα των Φινίκων. «Ελίληθεν εν ονόματι Κυρίου», παρατηρεί ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Η φράση δείχνει κατά τρόπο γενικό τον κατεξοχήν θείο απεσταλμένο. Ειδικεύεται δε η έννοιά της με τη φράση που επακολουθεί «ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και ο ερμηνευτής Θεοφύλακτος κάνει το εξής σχόλιο. «Ο ερχόμενος λέγει, όχι ο αγόμενος, ο φερόμενος, διότι το δεύτερο είναι κάπως δουλικό, ενώ το πρώτο, το έρχεσθε, είναι εξουσιαστικό. Και ο λόγος εν ονόματι Κυρίου τούτο το ίδιο εμφαίνει, ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, διότι όχι εν ονόματι δούλου αλλά Κυρίου λέγουν ότι έρχεται ο Χριστός, και ακόμη δηλώνουν ότι δεν είναι αντίθεος αλλά ότι ήλθε εν ονόματι του Θεού και Πατρός, και τον αποκαλούν βασιλέα του Ισραήλ, γιατί τάχα φαντάζονταν αισθητή βασιλεία, διότι προσδοκούσαν ότι θα αναστηθεί κάποιος βασιλεύς μεγαλύτερος από την ανθρώπινη φύση, που επρόκειτο να τους σώσει από την επικράτεια των Ρωμαίων. Ο λαός στο πρόσωπο του Ιησού χαιρετούσε και επιφημούσε τον Μεσσία που απέστειλε ο Θεός. Και συμπληρώνει ο Άγιος Κύριλλος ότι τον έλεγαν βασιλέα τους, παραδεχόμενοι την κυριότητα του Χριστού. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την θριαμβευτική είσοδο και υποδοχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Η είσοδος αυτή του Χριστού στην Αγία Πόλη εσήμαινε την πορεία του προς το σταυρικό πάθος, γιατί με αυτή την συνέστηση πορεύονταν προκειμένου να χαρίσει τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος μετά τα φρικτά πάθη και την σταύρωσή του. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε εμπνευσμένο κείμενο αημνής του Εναρέτου Ιεροκήρυκα που δείχνει από τη μια μεριά τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις και τα αισθήματα του πολυπληθούς λαού με τα οποία υποδέχονταν τον Μεσσία Χριστό και από την άλλη την στάση που ετήρησε ο Σωτήρας μας απέναντι του πλήθους της θερμής αυτής υποδοχής που ήταν στάσης σιωπής και απαθίας. Ας τον ακούσουμε. Κραυγές και ιαχές και επιφημίες και ζητοκραυγές δονούν την πόλη των Ιερουσαλήμων και κινήσεις χαράς και χειρονομίες ενθουσιασμού, θόρυβος και φωνές και αλλαλαγμή, πολλά λόγια και βουή. Στην πόλη εισήρχετο ο βασιλιάς, καθισμένος επί πόλου όνου. Εισέρχεται ο Μεσσίας κατά τον προφητικό λόγο με τα στοιχεία της απλότητας. Εισέρχεται ο ταπεινός άρχοντας που προσφέρεται όχι σε διακονία του εαυτού του, μα σε διακονία του ανθρώπου, ως δούλος. Ο Χριστός όμως δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτούς που σήμερα φωνάζουν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» και αύριο αυτοί οι ίδιοι θα τον παραδώσουν στο Σταυρό με το «Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν». Γιατί είναι ευμετάβλητοι ετούτοι οι άνθρωποι. Παρασύρονται εύκολα αφού λίγο πιστεύουν και απαιτούν την απόλαυση πολλών. Φοβούνται μη χάσουν τα δικαιώματα ή κάποια φευγαλαία προνόμια από τους ισχυρούς, γι' αυτό και τους ακολουθούν τυφλά, αλλάζοντας διαθέσεις και στάσεις όπως ο ανεμοδείκτης. Ο Χριστός πορεύεται μέσα στους αλλαλαγμούς και τις επιφημίες και φαίνεται πως όλα αυτά δεν τον εγγίζουν, είναι μακριά του. Γι' αυτό σιωπά, μόνος μέσα στο πλήθος που σπρώχνεται να τον φτάσει, και αυτός σιωπά κάτω από τους φοίνικες και τους κλάδους των δέντρων που σύουν με ιαχές, και αυτός σιωπά πάνω στα στροσίδια που στρώνουν για να περάσει ο Μεσσίας, και αυτός σιωπά. Γύρω του οι μαθητές ενθουσιασμένοι για την υποδοχή και ευχαριστημένοι για το διδάσκαλο, και εκείνος σιωπά. σιωπά και πορεύεται ως ξένος και αδύναμος και φοβισμένος. Έτσι δεν μιλάει στις επιφημίες του λαού, δεν απαντά στις ζητοκραυγές του, δεν ενθαρρύνει τον ενθουσιασμό, μάλλον ενοχλείται από τους αλλαλαγμούς και το θόρυβο. Πορεύεται ως ένα πρόσωπο ενός άλλου κόσμου, επειδή είναι το πρόσωπο που εκφράζει το γνήσιο, το αυθεντικό και το αληθινό. Σιωπηλός λοιπόν και γαλήνιος επαναλαμβάνει τον λόγο του, ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ ημείς. Γιατί οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι αυτόν κατεξουσιάζουσι αυτόν. Αν αυτή είναι η νοοτροπία των ασκούντων την εξουσία, οι μαθητές του δεν έχουν σχέση με αυτή. Δεν πρέπει να ενεργούν και να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλώς εάν θέλει ημών γενέστε μέγας εν ημίν έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει ημών γενέστε πρώτος έστε πάντων δούλος. Ο Χριστός δεν ήλθε να γίνει μέγας, δεν ενδιαφέρεται να γίνει αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν μεγάλο και τρανό. Αυτός είναι ο μεγάλος και ο τρανός, και ήλθε ακριβώς για να πληρώσει το ανθρώπινο μικρό μέγεθος με τη χάρη του, για να το κάνει μεγάλο και τρανό. Ήλθε για να δώσει τον ίδιο τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Έτσι το δικό του άδειασμα είναι γέμισμα στον μικρό άνθρωπο. Ακολουθώντας τα βήματα του Χριστού, βρίσκουμε το γεγονός της σιωπής να τον συνοδεύει και να σημαδεύει τη ζωή του. Στα θαύματά του και συγκεκριμένα στη θεραπεία της θυγατρός του αρχισυναγόγου Ιαΐρου, ο Χριστός στο τέλος του λέγει «Μηδενή υπήν το γεγονός». Η σιωπή του Χριστού καλύπτει την επίδειξη και δημοσιότητα του θαύματος. Στην ένδοξη μεταμόρφωσή του στο Θαβόριο Όρος, και εδώ η σιωπή του Χριστού σφραγίζει το γεγονός. Εν ετήλα του αυτής μηδενή ύπηται το όραμα έωσουν ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Μπροστά στο πρετόριο, όταν ο Πιλάτος τον προκαλεί, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσει, τις κατηγορίες των συκοφαντών ανθρώπων που απεργάζονται το κακό και επιρρύπτουν επάνω του ψεύτικες ενέργειες, ο Χριστός ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόνα λίαν. Η ίδια γαλήνια σιωπή που ηχεί ως βροντερή αστραπή και ως χήμαρος πολλών υδάτων. Αυτή δε η εσωτερικότητα του Χριστού τσακίζει συνειδήσεις παράνομες και κρυμνίζει σχέδια ανώμων ανθρώπων, γιατί είναι η σιωπή που αναιρεί την ανθρώπινη φλιαρία, επειδή δεν έχει τίποτε σπουδαίο και μεγάλο να δώσει. Λόγια μονάχα, πολλά, δίχως σκέψη και δίχως στόχο. Ενώ ο λόγος του Χριστού είναι γεγονός καθοριστικό, γι' αυτό και ανήκει στο χρόνο. Θα μιλούν γι' αυτό πάσε γενναία των ανθρώπων, και η γαλήνια σιωπή του ανήκει στην αιωνιότητα, για να φράζει το απείλωτο στόμα με την ελαφρά φλιαρία των ανθρώπων. Σιωπηλός ο Χριστός διασχίζει το δρόμο της θριαμβευτικής εισόδου του στα Ιεροσόλυμα, ενώ μπροστά του προβάλλει το πάθος και ο σταυρός. Ο βασιλιάς που σήμερα γίνεται δεκτός με ιαχές και αλλαγμούς, αύριο παραδίδεται στη χλέβη και τον εμπεγμό, στη μαστίγωση και τον εμπτισμό, στο πορφυρού νημάτιο και τον ακάνθινο στέφανο. Αυτός ο χθεσινός εν τιμή βασιλιάς, σήμερα ο βασιλιάς εν ατιμία, ο βασιλιάς της Οδύνης των αιμάτων, κρατώντας το βασιλικό σκύπτρο το καλάμι. Μέσα στο πλήθος, στους πολλούς με τις φωνές και τους αλλαγμούς, σε αυτούς με τα ξαναμένα από την οργή πρόσωπα θα γεμίζουν τον αέρα από ιαχές άγριες, καταδικάζοντας τον αθώο. Αυτοί σήμερα και οι ίδιοι αύριο. Και θα ενθουσιαστούν αύριο γιατί κατόρθωσαν να τον θανατώσουν, και θα νομίζουν πως νίκησαν, μα η νίκη τους είναι κάλπικη, γιατί τελικά αυτός που θα νικήσει θα είναι ο Χριστός. Μέσα στη σιωπή του και τη γαλήνη του, η Ανάστασή του θα είναι η νίκη του. Είναι γεγονός που συντελέστηκε στο χώρο της σιωπής και της μυστικότητας τη μία των Σαββάτων, δηλαδή κατά την ημέρα της Αναστάσεως. Ακούγοντας ο άνθρωπος σήμερα στην εορτή των Βαΐων στα Ιεροσόλυμα το λαό να επιθυμεί, να φωνάζει για τον Χριστό, χαίρεται, γιατί θεωρεί σωστή και επιβεβλημένη τη συμπεριφορά αυτή. Ο λαός υποδέχεται τον Μεσσία με τα βαΐων και κλάδων. Δεν έχει όμως τη δύναμη να προβλέψει την φοβερή μεταστροφή του μετά από λίγες ημέρες. Ο ίδιος ο λαός θα καταργέται και θα καταδικάζει τον Χριστό. Και δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον σημερινό άνθρωπο που λέει πως τιμά και πιστεύει στον Χριστό μονάχα με τα λόγια. Οι πράξεις του βρίσκονται αλλού. Έτσι, τη μια φορά μπορεί να είναι με τον Χριστό και την άλλη με τον διάβολο. Τη μια να οικοδομεί το καλό και την άλλη να το καταστρέφει. Ο Χριστός θα πορεύεται μέσα στη σιωπή και τη γαλήνη του. Θα ακούει τις επιφημίες, τους αλλαλαγμούς και θα προσπερνά. Θα αντικρίζει τις τιμές και τις χειρονομίες του ενθουσιασμού και θα τις αποστρέφεται. Γιατί ακριβώς εδώ ο λόγος του προφήτη Ισαΐα θα ακούγεται δυνατός. Εγγίζει ο λαός ούτως στο στόματι αυτών και τη σχήλεσή μου τιμά. Η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απεμού. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στη θριαμβευτική είσοδο και υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και τις θερμές και πανηγυρικές εκδηλώσεις που του επιφύλαξαν τα πλήθη του λαού. Είπαμε ακόμη με πόσο μεγάλη απάθεια και καταπληκτική σιωπή αντιμετώπιζε τα έντονα αισθήματα και την μεγαλειώδη υποδοχή που του επιφύλαξαν τα πλήθη του λαού. Εκείνος πορεύονταν με το όραμα του σταυρικού πάθους που θα ελύτρωνε την ανθρωπότητα. Δεν τον συγκινούσαν τα οσανά, γιατί ως παντογνώστης προεγνώριζε τα άρων-άρων σταύρωσον αυτών. Είχε συνείδηση της πνευματικής βασιλείας του, για την οποία ήταν ο πνευματικός βασιλεύς και δεν έδινε σημασία στο επιφώνημα βασιλεύς του Ισραήλ. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης τον επιθυμούσαν και τον υποδέχονταν ως νικητή του θανάτου. Οι περισσότεροι τον υποδέχονταν ως κοσμικό βασιλέα και ελευθερωτή από τους Ρωμαίους. Οι λιγότεροι, ο πιστός λαός του Θεού, τον προϋπάντησαν ως πνευματικό βασιλέα, τροπεούχο κατά του θανάτου και του διαβόλου και ως λυτρωτή της ανθρωπότητας. Εμείς οι χριστιανοί της σημερινής εποχής, τα πιστά και αφοσιωμένα παιδιά της Εκκλησίας, οπωσδήποτε τον αποδεχόμεθα ως σωτήρα και λυτρωτή και ευεργέτη της ανθρωπότητας, ως πνευματικό βασιλέα του σύμπαντος κόσμου. Και η δική μας υποδοχή είναι μεν με τα βαΐα που κρατάμε στα χέρια κατά την σημερινή μεγάλη δεσποτική εορτή των βαΐων, αλλά πρωτίστως η Αγία μας Εκκλησία μας καλεί να κρατήσουμε τα βαΐα των αρετών. «Βαΐα αρετών αδελφοί, προσάξομεν Χριστό το Θεό, ερχομένο δι' ημάς ανθρωπικός, παθήν εθελουσίως». Τις πνευματικές αρετές της αγάπης, της πίστεως, της ταπεινοφροσύνης, της υπακοής, της υπομονής και όλες τις άλλες θέλει ο Θεάνθρωπος Κύριός μας για την θεάρεστη υποδοχή Του. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία παραδείγματα που εξαίρουν και τονίζουν την αξία και την δύναμη των χριστιανικών αρετών. Συζήτηση σοβαρή γίνεται στο σπίτι του φιλοσόφου Αριστοτέλη. Οι σοφοί ομιλούν για τις προτιμήσεις τους πάνω στα χρώματα. Ο ένας προτιμά το πράσινο, ο άλλος προτιμά το γαλάζιο, μερικοί το κίτρινο και ελάχιστοι το κόκκινο. Τη συζήτηση παρακολουθεί και η κόρη του Αριστοτέλη. Οι σοφοί ζητούν και τη δική της γνώμη. «Εγώ», λέγει η κόρη του φιλοσόφου, «προτιμώ το χρώμα της ντροπής που απλώνεται στο πρόσωπο της νέας και κάθε ανθρώπου». Ο Αριστοτέλης και οι σοφοί δέχτηκαν με ικανοποίηση την απάντηση. «Αλήθεια, πόσο ωραίο είναι το χρώμα της ντροπής. Αυτό είναι το χρώμα της αρετής, της αληθινής ομορφιάς. Η νέα που ομιλεί και κοκκινίζει διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχία στη ζωή της. Το χρώμα της ντροπής θα την προφυλάσει από κάθε παρεκτροπή και θα την βοηθάει να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα ευγενικό και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα». Το δεύτερο παράδειγμα. Ο Κάρολος ο Ένατος, βασιλιάς της Γαλλίας, ρώτησε τον Τουρκουάτο Τάσο, τον περίφημο Ιταλό ποιητή, ποιος είναι κατά τη γνώμη του ο ευτυχέστερος άνθρωπος. Και ο ποιητής απάντησε: «Ο Θεός». «Καλά, καλά», απάντησε ο βασιλιάς με κάποια αμηχανία που δεν άκουσε το όνομά του. «Μετά από το Θεό?» Και ο ποιητής συνέχισε: «Εκείνος που μοιάζει περισσότερο με το Θεό». Ούτε η δεύτερη απάντηση ικανοποίησε το βασιλιά και υποβάλλει και τρίτο ερώτημα: «Και τι μας κάνει να ομοιάζουμε περισσότερο με το Θεό, η δύναμη, η εξουσία?» «Η αρετή», απάντησε και πάλι ο ποιητής. Και δεν είχε καθόλου άδικο. Ούτε η δύναμη, ούτε η εξουσία, ούτε το χρήμα, ούτε η δόξα χαρίζουν την ευτυχία στον άνθρωπο. Η άσκηση όντως της αρετής κάνει τον άνθρωπο περισσότερο όμοιο με το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος έλεγε: «Επιχορηγήσατε εν τη πίστη ημών την αρετήν, εν δε τη αρετή την γνώσιν, εν δε τη γνώση την εγκράτειαν, εν δε τη εγκρατεία την υπομονήν, εν δε τη υπομονή την ευσέβειαν, εν δε τη ευσεβία την φιλαδελφίαν, εν δε τη φιλαδελφία την αγάπη». Και το τελευταίο, ο Κάτωνας που έζησε το 95 έως 46 π.Χ. ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός. Διακρινόταν για το ήθος και την αρετή του. Κάποτε όμως ο Ιούλιος Κέσαρας, κινούμενος από λανθασμένες πληροφορίες, διελάλησε και είπε πως ο Κάτων είναι μέθυσος. Όταν ο ξακουστός φιλόσοφος Σενέκας άκουσε την κατηγορία, αντέδρασε και είπε: «Κανένας δεν θα πιστέψει σε μια τέτοια κατηγορία. Και αν ακόμη αποδειχθεί πως ο Κάτωνας είναι μέθυσος, τότε όλοι, αντί να τον κατηγορήσουν, θα πούν με μια φωνή ότι η μέθη είναι αρετή. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ο άνθρωπος ενάρετος. Και όταν ακόμη σαν άνθρωπος κάνει λάθη, οι άλλοι όχι μόνο δεν σκοντάφτουν σε αυτά, αλλά γρήγορα τον συγχωρούν και τα σβήνουν με τη γομολάστιχα του θαυμασμού και της αγάπης». Ποιος αλήθεια στην εποχή μας δεν θα ήθελε να έχει τέτοιους πολιτικούς? Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για την παλαϊκή υποδοχή του Χριστού μας κατά την τελευταία είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, ύστερα από την ορθή αντιμετώπιση με μεγάλη σιωπή και απάθεια των θερμών εκδηλώσεων προϋπαντήσεως του Σωτήρος μας Χριστού από το μεγάλο πλήθος που συνέρευσε, και μετά από την υπόδειξη του Ιερού Υμνογράφου της Εκκλησίας μας για την θεάριστη υποδοχή του Θείου Λυτρωτού μας με τα βαΐα των αρετών, και τα όσα για τις αρετές μας είπαν τα εύστοχα παραδείγματα που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής τελευταίας Κυριακής του Ιερού Τριωδίου είναι να προετοιμαστούμε πνευματικά, ούτως ώστε με ειλικρινή μετάνοια, με τη διπλή νηστεία σωματική και ψυχική, με τη θερμή προσευχή και τον εν γέννη πνευματικό μας αγώνα, να υποδεχθούμε τον προς το εκούσιον πάθος του πορευόμενο Κύριό μας, κρατώντας τα βαΐα των αρετών, και αν μη τι άλλο την ειλικρινή μετάνοια, την συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και την απόφαση της αλλαγής τρόπου ζωής και σκέψεως, για να είμαστε πιο ευάρεστοι και ευπρόσδεκτοι από τον περιπάντας αγαθών Κύριών και Θεών μας Ιησούν Χριστόν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή και ευλογημένη η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Σεραφείμ.